بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نيغي ديلو سي وات ريك دي نوكل مبوك يو تيد ييب سي بيس بيغا خامني موم لا يالا دوغال ني داجي في سي بيرب بي تي دي تخاوي ليغا خامني يونتي بي صلى الله عليه وسلم moko daan taxawé ñamu amo nit te gannaawum ñep muy amirul mu'minin yi kenn ku nek ñomit di joxe lolu yalla dogal muy dox ba mu aksi fi tay su ko defé rek ginnaw bañu defé li nga xamni moy farata bis bi te moy balanté haqq suñu digënté ak njabot gi yépp ak suñu digënté ak dekkendo yépp ak ñi nga xamni ñom lañu sékkal diiné islam bi li ci am solo yépp rek imam wax nako ci khutbaam xamna duñu def luddul rek résumé ndax alquran da fay wax ni fa zakir fa inna dhikratan fa ul mu'minin yalla da fay wax ni na ngeen di fatali nuñu lutax mu ni parce que fatali dina jëriñ ki nga xamni amna iman bo xamni iman bu deggu la manam moy ci gëm yalla gëm go xamni gëm gu deggu la neena fatali dana ko jëriñ mu meldi tam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu daan faral wax rek ci bes yu melni bu joté lamu daan soññu yépp moy ñu xamni shahru ramadan bi benn wër la bo xamni nit ki daf ci def lepp lu mu mën pour mëna jégué borom waye tam shahru ramadan bu jéxé yi du tax ñu ni jaamu yalla da fay jeex jaamu yalla mom da fay continuer kon li waron julit bi ci shahru ramadan bu shahru ramadan jeexé lolu mo war julit bi su ko defé nak lolu bayyi ci xel da fay delo ci ci yonent bi dundam nekul dundu bo xamni dundu bu yomb la te pourtant mom yonent bi li dundum di jafé yépp ben message rek la amone bu muy jallé message bobu moy message du islam message bobu mo débuté bi aduna amagul ba aduna di tukki ben message la yonent bi don jallalé muy message du islam te yit message du islam su yamone ci borom bi limu wax rek muy inna dina indallahi alislam man nañ ni kon message bi motna waye gis nga li yalla wax ni dina ci man moy dina islam téwul mu tann ki muy yoni muy yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que envoyé en tant que messager wax ko ni ko lepp li war ci dina ji point bu nek nang ko souligner ba nit ñi xamni dina ji ni la bëgge ñu teurele ko cione yonenti bi jankonté ak yépp mën nañ ni message bobu mu doon jallalé motax mu jankonté ak cione joj waye gis nga su fekkenteni da ngay def taxaw seddu ñun julit yi actuellement liñu wara jangal moy li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam doon daj ndax pour mom la wala pour ñun la waaw ndax budé mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam defana liko yalla defal yépp ci ngeenel ko xamni mi ngi déggante ak boromam ñu jaaré ko ci kallama alquran sa borom mëna sédé jukku bu dakk ci jukku yi ni yaw la ko jox wa innaka la ala khuluqin adhim ba nopi mu dess mom yonent bi di jankonté ak yu metti ci mission ñu ambar goko ñu fexé ba génné ko dëkk ba nga xamni fa la juddoo mu di makka mu gaday ba dem medine ak niko imam waxé légui jihad yi mu daan def yépp benn bu ca nek ci loolu julit bi daf ci wara xam philosophiquement ni yalla bu la bëggé faaw mu natul yaw yalla bu la bëggé faaw mu natul gis nga yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom la gëna bëgg mom muhammad waye muhammad natu yi mu am ci dundam amul benn waxuma sax benen nit mais benn yonent bu am natu yoy waw té mom la yalla def mu gën ci mindef waw waye indi bim ko indil julit yi pour julit yi jëriñu ci muhammad la mais pour jëriñu ci muhammad faw nga jang dundam gis ay natto ba xamni ndegam yonent bi lañu mëna natto nonu kon yow suñ la natto am nga ngannaayu muñ waaw ndax inna allaha ma asabirin waaw yalla muñ kat yi la andal waaw muñ kat yoyu motax bi yonent bi nekké ci crise yu metti ci mission yalla limu sekkod ak mom rek mom la yabal jibril alayhi salam mu ñew wax ko ko te moy muñ loko ni ke li da fay jeex walal akhiratu khairun lak min alula yalla ni ke sa dundu eulak mo gën sa dundu bi ngay dundu tay waaw kon bo baye xel sa dundu eulak rek dang ko meuna muñe li ngay jankonte tay te lutax ñu delo ci lolu moy tay dañu gis ni société musulmane bi lu mel nonu lañuy dundu société musulmane bi lu mel nonu lañuy dundu xolé tay buñu xolé le peuple palestinien bande de gaza actuellement ay décombre kessé la waye bima len gissé ñu yoré ay ampoule parce que dëkk bi amatul électricité ñu yoré ay ampoule di nité fi ñi jaar ak di xajj yoon yi ñi jaar pour julli ji julli korité ci ay xali yu tuti koku da ngay xamni ba légui nattu bobu amone dembu ba légui mi ngi am dëkk bu dem ba amatul électricité ñu gaddu ay ampoule di tal ci guddigi di jël ay docc yi nga xamni bombardé nañ ko ba docc yi ci buntu jakk yi diko pousse pour mëna am fuñu jullé waaw loolu nga xamni kon nattu yi yalla wacce won ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ba légui nattu yoyu amna ño xamni mi ngi leen di dal té ñuy ay jullé waaw mais gis nga Palestine la leen gëna metti yépp du sax xeyna li len di dal ndax ñu miss nañ ko te njabot gi ci lañu juddoo moy lu len monde islamique bi sétan waaw monde islamique bi té moy lañu ci li Palestine di dund waaw parce que dem nañu ba seen mbir sax ñu bari mbir ma ñoratu len waaw ñi dootu ñu ca wax ñi seen yoon nekku ci té tay monde islamique bi am nañu doole jo xamni tay suñ ko utiliser won ci rek waxuma sax benen doole ci xex wala ci len mais ci ressources yi ñu am kon dina dépasser fi mu ne mais Palestine li ni dundou tay moy ñu jël ay pour ñu lek sax dañuy jël ay avion ay hélicoptère di len ko larguer lek yo xamni lélé nga gis mbuss mu ci dal ci bir geej ay nit duggu ba lap ci geej gi pour wut luñu lek luñu ndogo la wax de ndax dañu war kon julli ji war nañu xolaat seen bop parce que diiné ji dafa dem ba légui kenn mënatul sax xam diiné ji lu gis nga diiné ji légui rivalité la mana wujjante mo fi am mala dak jak bu suba dina tabax bu dak sa boss bu serigne bi genné mala dak mbubbu bu suba serigne bi mbubbu mi la solo na sol bu ka dak mais delu ci ci li yalla waxone li yonnati bi sallallahu alaihi wasallam terelo lu new la lu ni appliquer actuellement dem nañ ba li ci epp ci jotay yi ñu tuddé jotay yu diiné changer nañ ko def ko walu wujjante walu folklore walu ku nek jay sa morom bu paré ñu jog dem waye neew na kuy inquiété wu ci julit yi li ni dundu actuellement ak li nga xamni moy jëriñ julit yi té lolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam newon na ay mandarga akhiru zaman la yu ni ag yonnati bi newon na buñu démé akhiru zaman dana dem ba bodé borom alal kèn dootu la wax dëgg kèn dula wax dëgg ndax lutax ndax borom alal bo démé borom daraja néna même bo djoumé kèn dula djéma djudé wa wax la yow kat djoum nga bo dé borom tour kèn dula ñamé wax ni ni kat boko jaaré won dëna gën wa kèn dula xélal dara té lolu ag nañ ci lool nak buñ ci aggé diiné da fay tum ranké diiné nak bu tum ranké dañuy déllu ci wat ci source bi moy kèn ku nekk da fay djéma fexé sauver bopam sauver roham té nan ngay sauver sa bop sauver sa roh yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam indinako moy gis nga alquran indinanu tawrat tawrat bu nu joxone yonnati yalla musa alayhi salam tawrat bobu tay dem na ba falsifier nañ ko falsification bi yep mo dem ba indi la ñew tuddé bible de moïse indinanu injil jox ko isa ibn maryam tay mom lañu tuddé l'évangile de jésus-christ indi nañu zabur jox ko yenen ti yalla daoud alayhi salam téré yoy ni ko yalla wacce won amul tay ben téré bo xamni di nga dem gis ko ñu ni la bi moy téré ba nga gis ci li ci yalla waxone deug deug fekk ba légui lolo ci le dana am lu ca ne waye lu bari amna lu ca waj alquran la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mako wacce mais makoy sam waw motax gis nga alquran la ca nekkon ca baqara bana la ca nekkon ca bañi wax ca iqra araf bu ca nek bat bu ca nek ba legui ni ci akhiru zaman amul ben bat bu ci daj li am nak ci alquran nga xamni moy febaru islam tay moy crise d'interprétation crise d'interprétation des textes sacrés xam nga yonnent bi sallalahu alayhi wa sallam neena ulama yi neena ñom ulama yi ñom ño doon yonnent yi xam nga bu ne ñom ño wutu yonnent yi waxul rek dañu wutu yonnent yi ci seen togaay dedet dafa bëgg manana ñu wutu yonnent yi ci message bi nga xamni moy message bi yonnent yi daan jallale ñom ñuy jallale message bu mel non ndax yonnent yi kenn ku ca nek message bi ko yalla yoni ni ko nako jallale message la bu doon gide julit yi doon gide ña nga andalon doon len defal kon tay ulama u yeb seen waru gar moy fexé ba julit yi ñu tégaat len sur les rails bala ngay mëna tek kenn nak niko na teggu ci siratal mustaqim da ngay fexé ba yow sa bop nga teggu ci siratal mustaqim ba dopp motax ñu ni boy ñaanal nit ñi njub na nga fexé ba ñaanal sa bop njub ndax bo jubé ci lay gëna yomb da ngay doon royu kay rek waaw bo doone royu kay nak ñepp bu ñu wëlbeuté seen ba tek ci yow ñu gis ni yow royu kay nga ci yow la ni xol da fay gëna yomb waaw ñi ngi melni sëriñ bu tok ci daara di jàngalé bu jàngalé ba paré jëf lamu jangale dañ ko deg waye lamu jëfit talibé ba ci daara ji dañ ko gis ba mëna appliquer lamu jëf mu top ci tank lolo taxone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muni won yonent yi nga xamni jitu nañ ma yeb boko jëlé ca mam adam alayhi salam jël ko ba ci isa ibnu maryam ba mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé muni ñama jitu won ak man ñepp ñoo bokk ben message té pourtant bo démé lim yonenti da dégg ñu ni la Moussa nga lacc yonenti Yalla Moussa ñu netali la jaar jaar nga dem ñu wax la yonenti Yalla Nuh netali la jaar jaar wax la yonenti Yalla Yusuf yonenti Yalla Daoud way yonenti li seen tour di wuté téwul yonenti bi néna ñun ñepp ño bokkon ben message ñu ni message bi lan la mu ni message bi la ilaha illallah mota alquran ni fahla mu annahu la ilaha illallah way la ilaha illallah bo mu wax du rek niko sufi déggé sax mana fexé décrypte la ilaha illallah ba nek arif billah wala lenen la ilaha illallah moy message alquran bi nga xamni moy permettre julit bi mu meuna teggu ci siratal mustaqim suko defé ku nek nak yëkëti discours tenir ko yonenti yalla nox wax xétam sétal ñaata la wax xétam alf sanatin ila 50 950 ans 950 ans légui pour nga gis nit ko dundou 100 ans sax ci sunu jamono ñun c'est tout un problème wala bu dundé 100 ans fa mu teud du fa jog yenente yalla no waraté na pendant 950 ans 1000 moins 50 alfa sanatin ila 50 té sétal guddii ak beccëk la daan waré alquran moko wax dawul waré beccëk rek xam nga waxna ni ñun mën nga sax waré beccëk waye bu guddé nga noppal yenente yalla no dafa daan waari guddii waari beccëk waaw bi mu démé gis nga ba sonu ci waraté ba warana guddii ak beccëk waxna kenn gëmuko waaw way yalla dina tollu fo xamni dina la secourir waaw motax ñu ni gis nga mission soko amé doxal rek dem réussite mission ba xam nga lan la ci yalla di sentu moy sa volonté yow ndax am nga volonté pour mission ba réussir mais victoire mission ba ci loxo yalla la ne réussite mission ba volonté missionnaire ba la mais victoire mission ba ci loxo yalla la ne defal nako yonenti setal yonenti bi limu dajje kérok bi yalla dika annoncer victoire mission ba dafa ñew rek niko iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja wa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru wa innahu kana tawwab annoncé ko victoire mission ba té bi ci yonent bi di dugg xamone na ni inna fatahna lak fathan mubinan kon mom amna victoire bi ba nopi sogay tambalé waye il fallait mu montrer volonté bo xamni moy tax victoire bi dab ko biko victoire bi di dab nak iza ja an-nasrullahi ñew yenen ti yalla nok waari guddi waari beccet ba yalla deme ba nara indi victoire mission ba yalla ka yalla niko legi nak defaral sa gal parce que yalla nak kenn du ko ni boy indi victoire mission bi nak ma wo bama taxaw fele ma yeketti sama loxo suma yeketti sama loxo ñepp taccu ma dede yalla ay xol ni muy organiser ci bir mission victoire ba kagn la ak ci ban anam setal victoire nok yenenti yalla nok bi victoire am di ñew yalla dafa ni ka defaral gal ku sa victoire di ñew ñu ni la defaral gal mu defar gal ba bi muy defar gal ba ci désert la ko doon defal kérok bim kay defar détracteuram yépp ñang koy ré nan ka barki dem nga ni yenenti nga tay nga ñew nek charpentier di defar gal xamna bo tambali won defar gal sax ñun duñu la kont waye yamuñu ci ñukay ré nan ka gal go xamni su paré ci désert lay daw lolu ñu ci jaxal kenn du ko jënd lu ne wax nañ ko ko té mom maître na borom bi devant ses responsabilités moy taxaw na niko kat waré na guddi waré na bëccëk kenn gëmul kon nak légui li def moy ñom ñëpp jëlaleenté su ko défé nga raxa suuf ba mu sét xeyna dana am ñeneen ñuy gëmal yalla niko légui problème bi moy jigen ñi ëmb nak yenente yalla nox niko gis nga ñi ëmb ñinu ëmb ñoo leen gëna yees te juddogul alquran parce que bobu tollu na ci désespoir fo xamni fokk mu wax li nekk ci xolam yenente day tollu fofu yenente day tollu fo xamni day janu boroma mu wax li nekk ci xolam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di yenente islam sayyidina muhammad mais lolu dal nako yenente bi ñew na badr ñu taxaw mu xol julit yi niñu tollu xol yefer yi niñu tollu jël ay ñaari omam tek ci suuf waw talal loxom waw kérok dafa ñaan ba ñepp defoon ni fofu mu tok du fa jog waw ndax ñaan bu yag waw talal ñaari loxom mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nam la ilaha illa allah al halim al karim subhan rabbi samawati sab'a wa rabbil arshil azim muy yalla ma ngi tuddu sa selay di tuddu sa tedday yow mi nga xamni yow ya yore yaay borom jurom ñaari asaman yow yaay borom jurom ñaari suuf tal loxom di bu ñepp defani du juk famu ne ki nga xamni mi ngi ñaan yalla te mi ngi samp ñaari omum ci suuf ba nopi nan ko yaay borom jurom ñaari suuf yaay borom jurom ñaari asaman ma ngi tuddu sa selay tuddu sa tedday sahaba yi dañu ko xol ba duñu am ñewantal ci mom ndax nam doon ñaané te bobu ma nga tang makka nga mboye waye bi mu ñaané ba nopi mu tourner mom yonenté bi muni borom bi ñi dé la fi am ñi la défar ñi ñoo la gëm bo ñu sétané ba ñu ray leen ñi dé la fi am wax na dëkk parce que ñooñu la fa am buñ leen rayon kérok jeexna ya la ka yalla nak nika dana la dimbali indi organisation bi nga xamni ñoo ñew kérok jappalé yonent bi ca badr kon yonent bi def na nonu dem ba ñaan yalla niko ñi la fi am bo leen sétane ñu ray leen nit ñi la fi am yalla ñew secourir ka ca badr motax yonent yalla nox momit biko yalla di secourir yalla dafa nika nak lu dëkk bi doy war du ñak ñu la fi gëm lu dëkk bi doy war du ñak ñu la fi gëm kon ñi la fi gëm ñëpp na nga leen jox ndigal ni nañu yëk ci sa gal mu genn di woté kumu wo lélé mu wo kumu wo mu bañ kumu wo mu bañ ba mu dajalé 80 personnes duggal leen ci gal gi 80 personnes mu duggal leen ci gal gi waye li gëna graw xolu doomi bopam kan an ibnu nuh domi bopam mu woka dom ju tourner niko yow pap bo ba legi dekk bangi nan da nga nax gëwmako mais man kay soga gëm tay domi yonent la wax de niko bo ba legi dekk bi ñi nan ma jappal ci sa pap ji dafa nax mais gëwmako won mais tay gëm nako ndax yow taw mo xamni mën na gal di tembu ci kaw ci taw mo xamni mën na taw tay ba ndox am ba gal di tembu ci kaw lool mënul ne mu woko mu bañ ba gis nga na mu labé waaw kéro ba mu labé ba muy ñaan mom yenente yalla nox di ñaan yalla niko nang ko djéggal ndax ci man la bokk yalla daf ko wax niko bokul ci yow parce que bokul len idéologie waaw kon lolu jangat bu am solo la jangat bu am solo la pour ñu war ci jangat doomi yonent su ngeen bokul idéologie bokul ci yow kon lolu lu jar di bayyi xel way nga gis ni kon mom yenente yalla nox gis nga situation yamu tollu won baka yalla di indil victoire ba mu yab gal ga 80 personnes ya gal ga dem ba Syrie ba nu deme ba Syrie peste ba ñu peste bi bayiwule lu melni li fi amon nu tuddé ko coronavirus bu ko gëna grave muy peste peste ba jéxal nit ñu ba mu dess juroom ñaar waaw parce que juroom ñaar yi deug deug mo doon ñi seen iman ya deug té bo démé ray bu dañ lay wax né la même juroom ñaar ñoo ñu amna luñu déssé won pour wax la ku warati 950 sétal lool tay bu dalon missionnaire tay bu dalon missionnaire nga warati 950 amul lool luddul 80 personnes ba yag am juroom ñaar ni dagay dégg ñu ni li preuve la pour yalla wané ni jarul top way ñom li leen ñoron du nit ñi doon gis ñom lan ñoo leen ñoron moy seen mission ñu jallalé ko seen discours ñu tenir ka té lool lañ doon def lolo tax nak tay fi société musulmane bi tollu biñu amé repère mu yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam repère bobu war nañu doy seuk pour ñu xam fi ñi tek suñu tank waaw xam nga ñu bari ñaari baat yo wax ñu ni yaalla neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi alwasila deug la waye wasila bi la yaalla wax ni nga wekku ci gannaaw dafa wara nek ko xamni da fay refléter melokanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jukko parce que jukko yonent bi donc moy qualité benen budul jukko yonent bi du qualité motax yonent bi waxon ababakar niko mbolom jukko yi nga xamni yep yalla tagenamako xawma yan la am de waye yima meuna joxe ak yima meuna wane yep wane nako yima meuna joxe def nako ci yeen kon bobu dafa don beug wax ni bu ngeen royé ci man da na nurok jukko ya nga xamni yalla taggenamako ni jukko yoyu yen am ngeen ko waye lu nek nit mën nako am ba mu dess xolam mom xolam ni mu mel ndax yonent bi neena xol neena moy julit moy nit ñepp dañ daan ñew suku ci kanamam ya rasulullah lan nga ni jox kom ndenkané bañu defaru yonent bi ni ndenkané bima len di jox moy ngeen fexé sen xol rafet gis nga sa xol bu rafeté lo jëfëti yalla nang waye su fekke sa xol amna jukko yo xamni ba legi mo ci nek muy jukko yo xamni jukko yu ñaaw la lo jëfit bala yalla di ka nangu dinañ ko xolaat ndax loolu lu ni nangul wala lundul nang day bayyi malaika yi ñukay contrôler kiraman katibin li ni contrôler doomu adama yeb amna doomu adama yo xamni yalla defal na len lu ñu jëf mu nangu ka ndax seen xol mo set wécc té tay gis nga fièvre bi gëna mak bi nga xamni ancré wu na dugg na ci société musulmane tay moy fièvre bi nga xamni moy fièvreu xol kon war nañu xolaat xol yi xolaat ni ni andé waye xolaat bi yan taxaway lañuy am ci suñu digënté ak yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam kon lool lañ ni won rek nañ ko indi tay comme résumé delu ci wat di ziyara mbokk yu fi tew yépp delu ci wat di déwénal ñëpp waye itam di balu haqq ñëpp di bal haqq ñëpp ba ci njabot gi ñu fi am ak mbolom suñu dekkando yi fi nek yeb kenn ku ca nek ñi ngi ñew ba ci yow dila jox loxo dila balu haq te dila ñaan nga bal ñu haq di ñaan yalla na yalla def ñun ñep waxtu wi dewon mu fekkat ñu fi ñuy balante waat niñ koy defé ndax li moy solo bis bi su ko defé buñ ko defé ñi ngi ci tank yu yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam waxon li moy tank yu ñu talalal julit bi pour mu ci dox waaw te ñun ci tank yoy lañu bëgg nek kon nak ñi ngi delu wat di sante ñep di gëreem ñep su ko defé ñun ñep ñu andalo jang fatihatul kitab def ci haaju yep te jiko salatul fatihi ñu ñaan yalla mom mu may ñu nangul ñu suñu koor nangul ñu li nga xamni jaamu nañ ko waye nangul ñu lepp lo xamni yew la te baawan ko ba ñep jot ci inshallah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين.